Ассаламу алейкум, туысқалар! Сіздер менен және де амалықта ұшасып отырғанымызға жүді қуаншылыман. Достар, келіңлер, естіруімізді баслаймыз. Қадірлі туысқалар, біздер иеміз Иса Масиқа ісенер екенбіз, иеміз біздерге әммен әрсені інам етіп, оның ізінен еркелеріміз үшін әжайып үмкәнятлар берді. Бірақ соған қарамастан, көпшілік оның ізінен еруді қалемейді. Қадірлі достым, сен не? Сен оның ізінен еруді қалер медің? Бәлкім араңыздан кейбіреулер ауа деп жауап берер. Бірақ иеміз айтқанындай, әмме нәрселерімізді қалдыруымыз керек. Қадірлі достым, сені дүниеуи өмірде нелер ұслап қалуы мүмкін? Осы нәрселер саған иеміздің ізінен еру үшін кесен келтіре ме? Ондай болса, біздер қандай жақсы әскер болуымыз мүмкін? Туысқанлар, егер де дүниедегі біздердің рухи өмірімізге кесен тететін нәрселер бар болса, бұл нәрселерден толығымен уаз кеше алу арқылы иемізге лайықлы, һәм жақсы әскер бола алуымыз мүмкін екен. Мәсіхи адам һәр қилі ұнамсыз ойларды, һәм хәттен тыс кеселіктерді шетке сүріп таслап, сардар басын разы қыла алатұғын дәрежедегі әскерге айлануы керек. 2 Тимофейге жазған хатының 2 бабының 4 аятында сондай жазылған жерлері бар. Қызметтегі әскер өзін әскерлікке шақырған әскер басының кеулінен шығу үшін тұрмыс істеріменен байланбайды дейді. Бұл дегеніміз иемізді разы қыла алуымыз керек. Туысқалар, егер де елші Павелдің өміріне нәзер салатұғын болсақ, ол қалеген жерінде һәм қалеген уақытында иемізді разы қылу үшін өлімге де таяр еді. Елші Павел өзінің өмірін толығыменен иемізге бағышлаған еді. Бұдан біздер өрнек алсақ арзыйды. Елші Павел Тимофейге былай деген еді. 2 Тимофей хатының 8 аятында. Дауыттың ұрпағынан шыққан, һәм өлімнен қайта тірілген Иса Масихты ядыңда сақла. Мен жариялап атырған хош хабар осы. Қадірлі туысқалар, бұл жерде Масихтың тірілуіне сенімнің жалғыз бір себебі, иеміз өліп тірілуі арқалы шайтанның ең күшлі құралы болған өлімді жеңді. Соның менен бірге иеміздің өлімі бүткіл адамзаттың күнәлары үшін берілген құрбанлығы еді. Елші Павелдің сөздері бүгінгі күні біздерге де тиісті. Оның атанақ ағашта шеккен азаплары біздер инсанлардың күнәлары үшін еді. Құдайымыз өз ұлын аспанға қасына алудан алдын, иеміз Иса Масих жерде болып, шыдай алмас дәрежеде кемістіріліп, азапланды. Міне осы нәрсе һәр бір масихи инсанды оның ізінен еру үшін күш бағышлайды. Осының менен қадірлі болған туысқалар, бүгінгі естуімізді өз жұмағына келіп жетті. Басқа және де сәубетлеріміз арқалы ұшасқанша, хош сау саламат болың.